ሰላም ጥዕና ሃበልና ከመይ ቀኒኹም ክቡራት ተኸታተልቲ ኤስቢኤስ ግርኛ ንዝተዓተላለዉ ዜናታትን ሆፈለማርእስታቶም ከነቐድም ፕረዚደንት ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ኩናት ከም ዘይህሉ ኣብ ግምት ብምእታዊ ሕብረተሰብ ተረጋጊዑ ዕለታዊ ናብርኡ ክመርሕ ፀዊዑ ኢትዮጵያ ኣብ ዝቕፅል 10 ዓመታት እትቕበለን ተሽከርከርቲ 95 ሚታዊት ብኤሌክትሪክ ክትገብር ወሲና ኢትዮጵያን ሩስያን ኣብ ፕሮጀክት ልምዓት ኒውክሌር ስምምዕ ከም ዝተፈራርማ ኣፍሊጠን ላዕለዋይ ኣማኻራዊ ፕረዚደንት ትራምፕ ኣብ ጉዳያት ኣፍሪካ ምስ ኤርትራ ዝምድና ንምምስራት ድሌት ምህላው ኣረጋጊፁ ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ኤርትራን ግብፅን ርክብ ኣካይዶም ናይ ብሕቲ መገዲ ኣየር ኖርዘርን ስታር ባንዴራ ትግራይ ዘንበልብላ ክልተ ኣውሮፕላናት ዓዲጉ ንስራሕ ምጅማር ኣብ ምድላው ከም ዝርከብ ገሊፆ ዝብሉ ነዝተዓተዳለዉ ዜናታት እዮም ናብ ዝርዝራቶም ፕረዚደንት ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ኩናት ከም ዘይህሉ ኣብ ግምት ብምእታዊ ሕብረተሰብ ተረጋጊዑ ዕለታዊ ናብርኡ ክመርሕ ፀዊዑ ሃይማኖታዊ በዓል መስቀል ምክንያት ብምግባር ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ሰናይ ትምኒት ውዕል ፕሪቶርያ ብዝተቐመጠሉ ገደብ ግዜ ብዘይምፍፃሙ ህዝቢ ኣብ ሸቐሎት ከም ዝርከብ ድሕሪ ምግላፅ ሰላማዊ መገዲ ፖለቲካ መሊኡ ስለ ዘይተዓፅወ ብናይ በዓልና መገዲ ኣብ ኢድና ከይመውት ብዕቱብ ክንሰርሕ ኣለና ኢሉ ወሲኹ ድማ ብበዓልና ዘሊልና እንጅምሮን እናኣቶን ኩናት ከም ዘይህሉ ኣብ ግምት ብምእታው ሕብረተሰብ ተረጋጊዑ ዕለታዊ ተግባራቱ ከስጥም ይግባእ ክብል ፀዊዕ ኣሎ ብወገን መንግስት ፌደራል እውን ናብ ትግራይ ዳግም ንምውፋርን ኩናት ንምውላዕን ምክንያት ዝኸውን ነገር ከም ዘየለ ዘዘኻኸረት ፕረዚደንት ብወገን ትግራይ ዝጅመር ኩናት እውን ከም ዘየለ ኣብ ግምት ምእታው እቶም ኣብ ጠረጴዛ ዘለዉ ሕቶታት ትግራይ ብሰላማዊ መገዲ ብፖለቲካዊ መገዲ ሕገ መንግስታዊ መሰረት ገይሮም ክፍትሑ ፀዊዕ ሎ ኣብ ውሽጢ ደቂ ትግራይ ዝተፈጠረ ምክፍፋል ንውሽጢ ካብ ምድኻም ሓሊፉ ንናይ ደገ ተቃላዕነት እውን ሓፍ ኣቢሉሎ ተጋሩ ነንባዕሎም ይባልዑ ኣለው ዝበል መልእኽቲ እውን የመሓላልፈሉ ክብል እውን እቲ ፕረዚደንት ኣብቲ በዓል ተዛሪብሎ ናይ ብሕቲ መገዲ ኣየር ኖርዘርን ስታር ባንዴራ ትግራይ ዘንበልብላ ክልተ ኣውሮፕላናት ዓዲጉ ስራሕ ንምጅማር ኣብ ምድላው ከም ዘለዎ ገሊፁ ማሕበር ኣክስዮን መገዲ ኣየር ኖርዘርን ስታር ረብዓይ ዙር 5ይ ዓመት ስርዑ ህፁፅ ሓፈሻዊ ጉባኤ ኣሳሊጡሎ ኮሚሽን ኮሚሽነር ኢንቨስትመንት ትግራይ ኣይተ ዳንኤል መኮንን ኣብቲ ጉባኤ ተረኺቡ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ዕውት ኣክስዮን ማሕበር ምዃኑን ንካልኦት ኣክስዮናት እውን ዕቋርን ልቕሐን የነቓቕሕ እዩ ክብል ተዛሪቡሎ ወሲኹ ድማ ኣብቲ ሃገር ክሳብ ዘለና ኩሎም ክንጥቀመሎም ንኽእል ሃብትታት ምሊእና ክንውንኖም ከም ዝግባእ ንርዳእ ኢና ዝበለ ኮይኑ ንቐጻሊ ባንዴራ ትግራይ ዘንበልብላ ኣውሮፕላናት ከም ዝህልወና ተስፋ ንገብር ክብል ገሊጹ ኣሎ መገዲ ኣየር ኖርዘርን ስታር ክልተ ኣውሮፕላናት ዓዲጉ ናብ ስራሕ ክእቱ ኣብ ምድላዋት ከም ዝርከብ እውን ተፈሊጡሎ ላዕለዋይ ኣማኻሪ ፕረዚደንት ትራምፕ ኣብ ጉዳያት ኣፍሪካ ምስ ኤርትራ ዝምድና ንምምስራት ድሌት ምህላው ኣረጋጊፁ ማሳድ ቡሉስ ኣብ ኤክስ ኣብ ዘርግሖ ፅሑፉ ድሕሪ ሓያል ዓመታት ንፈለማ እዋን ብደረጃ ላዕለዋይ ኣካል ምስ ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ኤርትራ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ርክብ ብምክያደ የመስግን ዝበለ ኮይኑ ውፅኢታዊ ዝበሃል ክልታዊ ዝምድና ዳግማይ ንምምስራት ብክልትዮ ወገን ንፁር ድሌት ከም ዘለዎ ክንርዳእ ክኢልና ክብል እውን ፅሒፉሎ ኣብ መበል 80 ዋዕላ ሕቡራት ሃገራት ዝተሳተፈ ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ኤርትራ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ብሓሙስ 25 መስከረም ምስ ላዕለዊ ኣመኻሪ ፕረዚደንት ትራምፕ ኣብ ጉዳይ ኣፍሪካ ሚስተር ማሳድ ፎርስ ፖሊስ ተራኺቡ ከም ዘተየ ብፅሕፈት ኤርትራ ብትውድብ መገዲ ኤክስ ሓቢሩ እዩ እቲ ዝርርብ ፅምሮ ክልተን ሃገራት ንምሕዳስ ዝኽእል መገዲ ዝፀርግ ምዃኑ ዘመልክት ሓበሬታ ዘተን ምትሕባርን ኣብ ዝዋዊ ምርጋእ ፀጥታን ቁጠባ ምዕባልን ኣገዳሲ ምዃኑ እውን ዘስመረ እዩ ዝምድና ኤርትራን ኣሜሪካን ነዊሕ እዋን ደስ ክሉ ከም ዝፅንሐ ዝፍለጥ ኮይኑ ምስ ምምላስ ትራምፕ ናብ ዋይት ሃውስ ግን ነቲ ዝምድና ናብ ንውር ንምምላስ ፃዕርታት ይግበር ከም ዘሎ እዩ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ዝሓለፈ ክረምቲ ቃለ መሕትቱ ኣሚኑ ነይሩ ኣብዚ ናይ ሕጂ ርክብ ኣቶ ዑስማን ኣብ ቀይ ባሕሪ ተፋሰስ ናይልን ብፍላይ ካብ ዝዋቅር ንኣፍሪካን ሉዓላውነት ሃገራት ዘኽብር ሓበራዊ ረብሓን ዘደንፍዕ ትርጉም ዘለዎ ዘተ ንምክያድ ሃገሩ ድልውቲ ምዃና ጠቒሱሎ ኣብቲ ንዝምድና ኤርትራን ኣሜሪካን ሓዱሽ ምዕራፍ ኣብ ምኽፋት ደራኽተራ ክህልዎ ከምዝኽእል ዝተገልፀ ርክብ ኣቶ ዑስማን ሚስተር ማሳድን ክልቲኦም ወገናት ኣብ ዝቕፅሉ ኣዋርሒ ረክባቶም ክቕፅሉ እውን ተሰማሚዖም ኣለው ብካልእ ገጽ ብ17 መስከረም ምስ ቀድማ ሚስትር ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝተራኸበ ዝገለጸ ሚስተር ማሳድ ኣብ ርክቦም ኣገዳስነት ናይቲ ኢትዮጵያ ምስ ጎረባብታት ተፈጥሮ ሰላምን ዞባ ምርጋእን ፀቒጦም ከም ዝተዘራረበ እውን ገሊጹ ነይሩ እዩ ሚኒስትራት ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራን ግብፅን ርክብ ኣካይዶም ሚኒስትሪ ዑስማን ሳልሕን ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ግብፂ በድር ዓብደልን ኣብ መበል 80 ሓፈሻዊ ጉባኤ ሕብራት ሃገራት ኒውዮርክ ተራኺቦም ኣብ ክልተኣውን ዞባውን ጉዳያት ኣተኪሮም ከም ዘተ ተገሊጹ ኣሎ። እቲ ዘተ ኣብ ምዕማቕ ዝምድና ኤርትራን ግብፅን ምምዕባር ስልሳዊ ምትሕባር ኤርትራ ግብፅን ሶማልያን ጉዳይ ቅልውላው ሱዳን ጻዕርታት ጸረ ሽበራ ሶማልያ ምድልዳል ውሕስነት ቀይሕ ባሕሪ ምርግጋፅን ካልኦት ዛዕባታትን ዝዳሓሰሰ ምዃኑ ተገሊጹ ኣሎ። ክልቲኦም ሚኒስትራት ንምርግጋ ኣፍሪካ ብፍላይ ድማ ኣብ ዝዋቅርና ኣፍሪካን ቀይሕ ባሕርን ቀጻሊ ምውሃድ ክገብሩ ቃል ክኣቱ ከለዉ ሚኒስትር ዓብድላ ኣቲ ንሚኒስትሪ ዑስማን ሳልሕ ሓብቲ ኣብ ዘቐረበ እዋን ዝገባ ዋዕላ ኣስዋን ንሰላም ዘላቕን ልምዓትን ክሳተፍ ዕድመ ከም ዘቕረበሉ እውን ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ግብፂ ሓቢሩ ኣሎ። ኢትዮጵያ ኣብ ዝቕፅል 10 ዓመታት ተቐበለን ተሽከርከርቲ 95 ሚታዊትን ብኤሌክትሪክ ስርሓ ክኾና ወሲና። ብነዳዲ ዝሰርሓ ተሽከርከርቲ ናብ ኤሌክትሪክ ንምቕያር መምርሒ ተዳልዩ ከም ዘለውን ተገሊጹ ኣሎ። ብነዳዲ ዝሰርሓ ተሽከርከርቲ ናብ ኤሌክትሪክ ንምቕያር መልክዕ ጸዲቑ መምርሒ እናተዳለወ ምዃኑ ሚኒስትሪ ትራንስፖርትን ሎጂስቲክስን ናይቲ ሃገር ኣፍሊጡ ኣሎ። ሚኒስትሪ ዴታ ትራንስፖርትን ሎጂስቲክስን ከም ዝገለጾ እቲ ዓላማ ብነዳዲ ዝሰርሓን ግልጋሎት ንሃባ ዝርከባን ተሽከርከርትን ዕጨንን ናብ ኤሌክትሪክ ምቕያር ምዃኑ ገሊጹ ኣሎ። ነዚ እውን ናይ ነዳዲ ተሽከርከርቲ ናብ ኤሌክትሪክ መቐየር መለክዕ ጸዲቑ መምርሒ ይዳሎ ከም ዘለውን ተዛሪቡ ኣሎ። ናይ ኤሌክትሪክ መኪና ብብርኪ ዓለም ለኸ እናተስፋሕፍሐ ኣብ ዝርከበሉ እዋን ኣብዚ ሕጂ ኢትዮጵያ እውን ልዕሊ 100,000 ተሽከርከርቲ ናብ ዓዳጋ ንምእታው ትኽእል እያ ዝበለቶ ሚኒስትር ኣብ ዝመፁ 10 ዓመታት ናብ ብውሽጢ ሃገር ካብ ዝኣትዋ ተሽከርከርቲ 95 ሚታዊ ዝኾና ናይ ኤሌክትሪክ ንምግባር እናተሰርሐ ምዃኑ እውን ገሊጹ ኣሎ። መንግስቲ ምህርቲ ናይ ኤሌክትሪክ መኪና ንምሕያል ወፃኢ ነዳዲ ንምንካይ ሓምለዋይ ከባቢ ንምህናፅ ተሊሙ እናሰርሐ ከም ዝኾነን ኣብ ዝቕፅሉ 20 ዓመታት ውሽጢ ድማ ልዕሊ 5,000 ናይ ኤሌክትሪክ ተሽከርከርቲ ናብ ስራሕ ንምእታው ልዑል ፃዕሪ እናተገብረ ምዃኑ ሓቢሩ ኣሎ። ኢትዮጵያን ሩስያን ኣብ ፕሮጀክት ልምዓት ኒውክሌር ስምምዕ ከም ዝተፈራረማ ኣፍሊጠን። ኢትዮጵያን ሩስያን ኣብ ኢትዮጵያ ፕሮጀክት ኒውክሌር ብሮሳሞን ኮርፖሬሽን ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኢትዮጵያን ተፈራሪሞም ኣለው። ኤምባሲ ሩስያ ኣብ ኢትዮጵያ ከም ዝሓበሮ ፈፃሚ ስራሕ ኣሌክሲ ሊካስቢን፣ ሚኒስትር ጉዳይ ወፃኢ ጌድዮን ጢሞቴዎስ፣ ፕረዚደንት ቭላድሚር ፑቲንን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን ኣብ ዝተረኽብሉ ሰነድ ከም ዝተሰማምዑ ተገሊጹ ኣሎ። ምስ ፕረዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ኣብ ሰፊሕ ጉዳያት ዘተ ከም ዝተካየደ እውን ተሓቢሩ ኣሎ። እዚኣቶም ድማ ፀዓት፣ ሕርሻ፣ ልምዓት፣ ሓለዋ ጥዕናን ምትሕባርን ምክልኻልን ዘጠቓለሉ ምዃኑ ተሓቢሩ ኣሎ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ መወዳእታ ብዝበሎ ብፍላይ ንሕብረተሰብ ዝጠቅም ፅሩይ ፀዓት ዝህብ ሓበራዊ መመንጨው ኒኩለራዊ ሓይልን ምምዕባል ስምምዓት ብምፍራም ናይ ሓባር ረብሓታትና ዘሰጉሙ ጉዳያት መኺርና ኣለና ክብል ሓቢሩ ኣሎ።